A Consellería de Muller e Igualdade, xunto a Fadenga, achega a Lugo a realidade das mulleres con discapacidade intelectual e de desenvolvemento a través da proxección da curta Lilith, dirixida por Rafael de Ramón Herrera, e o coloquio que terá lugar a continuación. É moi importante celebrar e apoiar este tipo de iniciativas porque son necesarias para conseguir unha sociedade integradora e igualitaria e cómpre visibilizar que a muller con discapacidade sofre unha doble discriminación. Por isto convido a veciñanza a participar nesta actividade, na que 9 mulleres contarán as súas propias historias a través do audiovisual. Será o xoves 28 de xullo, a partir das 7 da tarde, no auditorio do Bello Cárcere.